Du lytter til en videnskab.dk podcast.
Jeg hedder Søren. Jeg er 19 år. Jeg er gået på 5 uddannelser og har 4 jobs. Og så ryger jeg rimelig meget hash.
Velkommen til ugens podcast. Mit navn er Jais Barkstrøm Kok. Ja, Søren ryger rimelig meget hash, og det går ud over hans skolegang. Klippet med Søren er en del af noget undervisningsmateriale, der skal holde unge mennesker fra at ryge for meget hash. Undervisningsmateriale, der skal forebygge misbrug, er set før, men videoen med Søren bygger på videnskabelig evidens, og hele projektet er udtænkt af en forsker, der måler, om materialet rent faktisk virker. Den type forskning kaldes interventionsforskning, og den noget indledsigende betegnelse gemmer altså på forskning, der udtænker konkrete løsninger på nutidens problemer, som f.eks. unge, der ender i hashmisbrug. Jeg tager et kig på interventionsforskningens styrker og svagheder sammen med 2 journalister og 1 forsker, men først skal vi til ugens nyhedsoverblik. Nyhedsredaktør Jonas Salomonsen, vi optager altid nyhedsoverblikket på redaktionen, men i denne udgave der sidder i vores nye nyhedsoverblik-studie. Der er et rum, vi låner i den kontorbygning i Valby, der blandt andet huser videnskab.dk. Og Jonas, hvordan er det, vores nye nyhedsoverblik-studie ser ud?
Det er meget videnskabsagtigt, vil jeg sige, så det passer meget godt til videnskab.dk. Ja, hvordan skal jeg fortælle det? Vi sidder i et lille laboratorium, vil jeg sige. Der er en masse små poser med noget hvidt pulver i, så jeg føler mig lidt som del i en scene i Breaking Bad, hvis der er nogen, der har set den serie. Jeg ved faktisk ikke helt, hvad det er, de laver herinde, men der står også noget Fernet Branca og noget rapsolie, så jeg ved ikke, det er ikke helt farligt, tror jeg.
Nej, jeg har fået bekræftet, at det er ikke en narko, der bliver lavet herinde, men der bliver lavet mange forskellige ting i den her kæmpe store kontorbygning her i Valby, hvor vi også har vores redaktion her. Men vi lægger et billede ud på de sociale medier, så kan man lige se vores nye nyhedsoverbliksstudie her. Men Jonas, nu skal vi til netop nyhedsoverblikket, og første historie handler om et nyt HPV-vaccinestudie fra Statens Serum Institut. Og denne gang der handler det ikke om HPV-vaccinen til piger, men til drenge. Og Jonas, hvad er det nye studie viser her?
Det viser faktisk det samme, som en masse studier har vist på piger, nemlig at HPV-vaccinen ikke øger risikoen for sygdomme, altså for alvorlige bivirkninger, heller ikke hos drenge. Det er et studie, som er foretaget af Statens Serum Institut på 7.000 danske drenge, som har fået HPV-vaccine, hvor de så taget de her 7.000 drenge og sammenlignet dem med 500.000, som ikke har fået vaccinen, og så har de prøvet at se, om de har fået nogle af de her autoimmune sygdomme eller en masse andre lidelser. 52 lidelser er det faktisk set på, som man har været bekymret for, om man kunne få, og det viser sig, at der ikke er en eneste af de her 52 lidelser, som de 7.000 drenge, som har fået vaccinen, de har fået mere end de andre, så der er altså ikke nogen øget risiko ved at tage HPV-vaccinen, viser det her studie.
Nej, man kan roligt tage vaccinen, men Jonas, helt overordnet set, hvorfor er det forskerne overhovedet har undersøgt vaccinens effekt på drenge?
Jamen, det er jo sådan, når man siger HPV-vaccine, så tænker man mest på piger, og man tænker på, at det beskytter mod livmoderhalskræft. Men faktisk beskytter HPV-vaccinen også drenge, fordi HPV-virusen kan føre til en del kræftsygdomme, f.eks. analkræft og svælkræft og peniskræft. Men som det er nu i Danmark, så er det faktisk kun piger, der bliver tilbudt vaccinen gratis. Lige her i februar, der er man begyndt også at tilbyde det til nogle drenge, men det er kun til de bi- og homoseksuelle drenge. Så det her, det er måske en anledning til også lige at overveje, og det ved jeg, at det gør inde i Sundhedsstyrelsen nu, om man skal udvide ordningen, så det også er drenge, alle drenge, som kan få den her HPV-vaccine og dermed blive beskyttet mod en masse kræftformer.
Næste historie handler om rumfart. Tirsdag i denne uge blev rumraketten Falcon Heavy sendt afsted på sin rejse mod Mars, og her skal vi lige høre et lille klip af, hvordan det lød.
10, 9, 8,
side boost ignition.
6, 5, 4, 3, 2, 1, ignition.
Ja, Jonas, du sad klinet til skærmen og fulgte opsendelsen live. Hvordan var det at se Falcon Heavy lette fra affyringsrampen?
Jeg må sige, det var faktisk den mest imponerende opsendelse, jeg nogensinde har set. Jeg er ikke sådan den store raketfan eller noget, og jeg havde måske heller ikke sådan så store forventninger. Vi har tidligere set, at SpaceX og Elon Musk, som står bag det, de har sendt nogle raketter op, hvor det er gået galt. Så det var sådan lidt Jeg forventede lidt, at det måske ikke ville ske noget. Det måske bare ville blive en fuser. Men det viser den her kæmpe store 70 meter høje raket, som kan løfte 64 ton ud i rummet. Og det gør den faktisk til den mest kraftige raket, der er på jorden for tiden. At den fik de her 27 raketmotorer og 3 løfteraketter til at spille fuldstændig sammen. Og det var bare imponerende. Altså, det kørte fuldstændig snorlige. Så jeg sad sådan blæst bagover, efter at have set den her raketopsendelse.
Ja, og vi har også lagt nogle artikler ud, selvfølgelig om opsendelsen, hvor man kan se nogle videoer, hvor meget af det ser meget imponerende ud, må man sige. Men Jonas, hvad gjorde størst indtryk på dig i forhold til selve projektet, og det, at det faktisk rent faktisk lykkedes at få sendt den her raket afsted her?
Ja, jeg vil sige, at der er to ting, jeg gerne vil fremhæve. Den ene er sådan mest en blæret PR-ting, fordi de var jo netop bange for, at den bare ville eksplodere, så de ville ikke sætte noget helt vildt dyrt nyt satellitudstyr afsted eller noget. Så Elon Musk, som står bag SpaceX, han står så også bag Tesla, og altså dem, der laver elbiler, og han havde sådan en rød sportsvogn, som han siger, okay, den der, den sender vi afsted, bare lige for at vise, at vi kan godt fyre noget ud i rummet. Så der er altså nogle billeder nu, som man kan se ind i vores artikel af den her røde sportsvogn, som flyver rundt ud i rummet, og mens at der blev spillet Live on Mars af David Bowie ud af stereohøjtalerne der i bilen. Det var ret vildt at se. Men noget, som måske er lidt mere vigtigt, det var et øjeblik, som også gav mig gåsehud. Det var simpelthen to af de yderste løfteraketter på raketten her. De landede igen. Det er det, som er specielt ved SpaceX-raketter, det er, at de kan genbruges. Og de kom ned fuldstændig samtidig, fuldstændig planlagt, og det var altså også helt vildt at se. Og det er det, som kan gøre, at man kan genbruge de her raketter, og man kan gøre det meget billigere at sende ting ud i rummet. Og det er rigtig vigtigt, hvis vi på et tidspunkt skal bygge en base op på månen eller på Mars.
Spændende. Det er en slags milepæl her, vi var vidne til den her uge her. Tredje og sidste historie handler om en dansk antropolog, der har forsket i såkaldt helligt vand. Samsamvand hedder det, sufisme og profeten Muhammeds hår. Og Jonas, altså vi har skrevet om antropologen Mikkel Rytters nye studie. Og altså, hvad viser det her studie her?
Det er Mikkel Rytter, som fortæller nogle ret interessante historier om, hvad islam og det at være muslim også kan være. Fordi han har fulgt de her sufier, altså det er muslimer, som tror på noget, der hedder sufisme, en retning inden for islam, som er forbundet med mystik. Han fortæller i de her nye studier om nogle oplevelser, han har haft ved at følge de her folk. For eksempel så var han til et meditationsseance, som kaldes Sikker, hvor han sad der, og så kom der en mand hen og tilbød ham noget vand ud af sådan en colaflaske. Han tilbød ham sådan en glas vand og sagde, jamen det her det er meget hellig vand. Det er vand, som er blevet brugt til at vaske profeten Mohammeds hår. Og det er altså noget, der fik folk op at køre i den forsamling. Altså eleven, der sad ved siden af ham til den der meditationsseance, han begyndte at sidde og ryste efter, han havde drukket det her. Der var adskillige af dem, som man gik i ekstase over, at de havde været i nærheden og havde drukket noget af det her vand, som var blevet brugt til at vaske Mohammeds hår angiveligt.
Ja, angiveligt siger du, fordi jeg skal blive nødt til lige at spørge, nu bliver min nysgerrighed pidet her, fik Mikkel Rytter ligesom videnskabelige bevis for, at det var profeten Muhammeds hår, eller hvordan oplevede han det konkrete hår der?
Ja, det siger han, hvis han havde en naturvidenskabelig tilgang, så skulle han selvfølgelig have taget nogle DNA-prøver af det her vand, eller det her hår, og se om det virkelig kunne passe, at det stammede fra profeten Muhammed. Men det var overhovedet ikke det, han var interesseret i. Han er antropolog og vil gerne se, hvordan de her relikvier, de her efterlandskaber for religiøse figurer, hvordan det påvirker muslimerne. Så det er sådan, at der findes en masse af det her hår spredt rundt om i verden, fordi historien går på, at Mohammed han blev barberet der for omkring 1500 år siden, og så er håret blevet spredt rundt, det er gået i arv, og det står rundt omkring på museer. Og Mikkel Rytter, han har også været i nærheden af det her hår nogle steder, hvor han fortæller om, at det simpelthen er bevogtet med kalasnikov og står fint inde i montre og sådan nogle ting. Og fortæller om, at altså, folk, der er i nærheden af det her hår, de ændrer deres liv, siger de selv, og de bliver meget mere religiøse og praktiserer deres tro meget mere, efter de har været i nærheden af håret her.
Jeg skal lige sige, selvom jeg har annonceret, at vi har fået et nyt spændende nyhedsoverblikstudie, så kan man stadig høre folk, der nyser og vasker op på den anden side af væggen her. Jonas, lige afslutningsvis her på den her fascinerende antropologs beretning her, der kommer Mikkel Rytter også ind på, at der er en dansk forbindelse, fordi det her hår, eller noget af det her hår faktisk har været i København, og hvad er det, den danske forbindelse er til det her hår her?
Ja, han har besøgt en mand, som fortæller, at han har haft noget af Mohammeds hår i sin lejlighed i København på et tidspunkt. Han har skillet sig af med det igen, fordi han blev lidt utryg ved at have det. Han var bange for, at der var nogen, der ville stjæle det, og han kunne ikke lide, at der var sådan andre, der gik ovenpå hans lejlighed, som boede ovenpå, som var en af hedderne. Så han har skillet sig af med det, men han har stadigvæk noget af det her samsamvand, som du nævnte, altså vand, som er blevet brugt til at vaske håret, som også er meget helligt. Og han fortæller også, at ham her manden, som har haft det hår, at der var på et tidspunkt en, som slog sin fod, og så tog de det her hår og holdt det hen over foden, og så kunne manden pludselig gå igen. Så det er som om, at det her hår også giver en tro på, at det så man kan skabe mirakler.
Spændende. Det er guf for en antropolog, og en eller anden overlæge vil nok have været lidt mere skeptisk i forhold til det her hår som medicin, men som antropolog, så er det guf at jagtage sådan nogle oplevelser med. Men tak skal du have, Jonas Salomonsen, og nu skal det handle om forskere, der finder konkrete løsninger på samtidens konkrete problemer. Det skal handle om interventionsforskning. Arkæologi gør os klogere på vores fortid. Forskning i f.eks. robotteknologi gør os klogere på vores fremtid. Og så findes der forskning, der finder konkrete løsninger på konkrete problemer i vores nutid. Den forskning kaldes interventionsforskning. Vi har en større artikelserie skrevet om forskningsprojekter, der undersøger, hvordan man holder unge fra at ryge hash, hvordan vi bedst hjælper angst og deprimerede tilbage i job, og hvordan sprogundervisning i børnehaven kan hjælpe tosprogede børn. Det er alle eksempler på interventionsforskning, hvor forskere altså undersøger løsninger på problemer i dit og mit samfund. Men er der kun fordele ved interventionsforskning, eller er der også ulemper, og det skal I, Videnskab.dk-journalisterne Anne Ringgaard og Marie Barse, svarer på, og I er med i studiet. Og Anders Højen, du er lektor ved Trygfondens Børneforskningscenter på Aarhus Universitet, og du er med på en telefon. Og Anders Højen, vi starter med dig. Du forsker blandt andet i sprogindsatser i børnehaver, og hvordan man styrker børns sprog, før de starter i skole. Hvorfor skal en forsker som dig måle på børnehavebørns sprog og pædagogers sprog, pædagogik?
Det skal jeg, fordi det tidlige sprog, det har stor betydning for, hvordan det går børn senere ind i livet, både i skolen og under uddannelse og på arbejdsmarkedet og for så vidt også i privatlivet. Og de tidlige forskelle, de er faktisk store blandt børn, men nu går de fleste børn i Danmark jo i dagtilbud, så vi vil undersøge, hvordan vi kan hjælpe pædagoger til på den bedste måde at støtte alle børns sprog, så alle børn de får den bedst mulige start på livet.
Godt, Anders Højen, vi vender tilbage til dig. Nu skal vi lige have to andre eksempler på interventionsforskning, og vi starter med et projekt, der har udviklet undervisningsmateriale, hedder det, der skal holde unge mennesker fra at ryge hash, og vi skal høre et klip fra en film, der er en del af materialet.
Jeg hedder Søren. Jeg er 19 år. Jeg er gået på 5 uddannelser og har 4 jobs. I min fritid, der kan jeg godt lide at lave film. Jeg kan godt lide at dyrke sport. Jeg løber en del. Og så ryger jeg rimelig meget hash.
Anne Ringgaard, du har skrevet om projektet, der hedder PAS, eller PAS. Og Anne, hvis der vi bruger det her projekt som eksempel på, hvad interventionsforskning også kan være, så vil forskerne her prøve at holde de unge fra hashen med for eksempel en video om Søren her, der ryger for meget hash. Men hvordan vil de ellers prøve at inspirere de unge til at lade være med at ryge hash?
Men de har udviklet et undervisningsmateriale, som man kan tage i brug på ungdomsuddannelser, erhvervsskoler, gymnasier osv., der blandt andet består af film, hvor Søren for eksempel fortæller om hans hashmisbrug, der langsomt eskalerer og til sidst bliver så massivt, at han begynder at få mere og mere fravær i skolen. Mm. Der er også spil i det her undervisningsmateriale, og det hele det er sådan baseret på, at de unge selv deltager og selv diskuterer deres holdninger til has og deres viden om has. Fordi at forskning har vist, at jo mere de unge ligesom bliver inddraget i sådan et undervisningsforløb, jo større er chancen for, at de ikke begynder at ryge has, eller at de ikke udvikler et hasmisbrug. Fordi altså, hele baggrunden for det her, det er jo, at hashmisbrug faktisk er et ret stort problem, især på erhvervsskoler, hvor mange unge dropper ud, og hvor man ved, Der kom en rapport fra Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet i 2014, som viste, at halvdelen af de unge, der dropper ud, har et hasmisbrug, eller der kan være has involveret i deres frafald.
Marie Barse, også videnskab.dk journalist, du har også bidraget til vores tema om interventionsforskning, og du har taget et eksempel med, der handler om angst og deprimerede, der skal hjælpes tilbage i job. Så det er ligesom problemets kerne, kan man sige, men hvordan vil forskerne løse den opgave?
Ja, problemet er det her med, at rigtig mange, som er ledige og som får eller har angst eller depression, har rigtig svært ved at komme tilbage i job. Og det vil en gruppe forskere gerne løse ved hjælp af en indsats, en intervention. Så de tog i alt 326 ledige, som havde angst eller depression, og de havde alle sammen været ledige i under 2 år. Så det vil sige, inden for de sidste 2 år havde de på et eller andet tidspunkt haft job eller været i uddannelse. Så det var altså nogen, ligesom dig og mig i virkeligheden, som måske er knækket, gået ned med stress og efterfølgende har fået en depression og blevet sygemeldt og har mistet jobbet. Og der har de så udviklet en indsats på baggrund af international forskning, som viser, at den her type indsats i hvert fald virker for folk med svære psykiske lidelser som skizofreni. Så har de modificeret den her indsats, så den skulle passe til folk med angst og depression. Den går blandt andet ud på, at man får en mentor og en virksomhedskonsulent, som man mødes med og som hjælper og støtter en til både at klare hverdagen med ens psykiske problemer og også det her med at finde job.
Anders Højen, du er stadig med på telefon fra Aarhus. Nu har vi hørt 2 konkrete eksempler på interventionsforskning. Så altså set fra dit forskerskrivebord, altså hvad er den største fordel ved, at man ligesom laver projekter på den her videnskabelige måde fra start til slut omkring hvad skal man sige, samfundsproblemer?
Den største fordel er, at man med forskere involveret i det, kan prøve at udlede, hvad det er for noget, der er effektivt i de her indsatser. Altså man kan jo godt tage en eller anden indsats ned fra hylden, som man mener er effektiv, og så prøve den af, og så hjælper den måske de 250 mennesker, som er med i den her, indsats. Men ved at lave forskning på det, så kan man finde ud af, hvad er det konkret, som hjælper dem. Så det er sådan, det er en investering, kan man sige, i ikke bare dem, der deltager i interventionen, men i viden, så vi fremover kan lave de mest effektive interventioner og hjælpe flere folk på den lange bane.
Ja, klart. Anne Ringgaard markerer lige studiet. Anne, hvad siger du?
Jamen, det var fordi, jeg ville lige komme med et konkret eksempel på det her med, at man kaster penge efter tiltag, som man baserer på noget, man sådan formoder virker, men som aldrig er testet. Så med hensyn til det her med at forebygge misbrug på ungdomsuddannelser, der fandt jeg ud af, da jeg skrev artiklerne, at mange skoler for eksempel kan finde på at invitere en tidligere misbruger ud og holde foredrag, fordi det ligesom skal afskrække unge fra at begynde. Men faktisk viser forskning, at den her slags foredrag kan give nogle unge lyst til at begynde at ryge has, for eksempel.
Okay, ja.
Så der er virkelig brug for, at man får udviklet nogle indsatser, som virker.
Ja. Ja, så den pågældende skole for eksempel vil kunne få noget materiale, som faktisk lige rådgiver dem omkring. I skal nok ikke lige invitere de der tidlige misbrugere, fordi det viser forskning, at det ikke virker. Men altså, det hele det lyder jo rigtig godt, må man sige. Men nu skal vi lige kigge på ulemperne, fordi dem kunne godt lige tænke mig lige at grave lidt i her. Og Anne og Marie, I har jo siden august skrevet om interventionsforskning i vores tema her. Og jeg er da sikker på, at I har et godt og nuanceret blik på det her felt her, så hvis I skal vælge nogle sådan ulemper ud, som I stødt på i jeres research med det her tema her, hvilke ulemper træder så mest frem? Marie Barse først.
Jamen altså, man kan sige, en ulempe eller en udfordring, som jeg stødt på flere gange, det her med, at det er svært at lave noget, der rent faktisk kan vise sig at virke. For eksempel den her indsats til angste og deprimerede, som så også var ledige, den viste sig faktisk efterfølgende ikke at have nogen større effekt. Der var simpelthen ikke flere, der var kommet i job, end dem, der ikke fik indsatsen. Og de havde det heller ikke bedre. De var lige så deprimerede som dem i kontrolgruppen.
Og Marie, det er meget centralt der. Altså, hvis man bare lige får skært ud i pap, så altså, i forhold til den måde, projektet var designet på, så det endelige videnskabelige resultat viste så, at det virkede ikke at give den her vejledning og coach og rådgivning til de her angst og deprimerede.
Ja, det er korrekt, ja, desværre. Forskerne var rigtig ærgerlige og overrasket over det. Alle var lidt ked af det, fordi at man synes jo, nu har man virkelig gjort det på en meget god videnskabelig måde med at opsamle viden fra international forskning, og så på baggrund af det udvikle den her indsats.
Ja, og Anders, det spider lige over til dig, fordi det er selvfølgelig, nu har jeg lavet det her projekt, og det viser, at den her gode idé er ikke bonget ud videnskabeligt i hvert fald. Så Anders, hvad siger du til det her med, at man kan lave de her store, relativt dyre projekter, som så bare viser, om det virkede så ikke?
Ja, nu skal man lige holde tungen lige i munden. Altså, der er forskel. Altså, man skal ikke tro, at projekterne, at der er garanti for, at de virker, bare fordi der er forskere involveret. Der er måske en lidt større chance for, at de virker, fordi forskerne typisk har lidt bedre overblik over den videnskabelige litteratur, der ligger bag interventionerne. Mm. Men i det eksempel, der blev nævnt her, der er det jo netop super vigtigt, at der var følgeforskning på, sådan at vi ligesom kan tjekke det felt af og sige, okay, her skal vi ikke smide flere millioner hen. Fordi hvis ikke der havde været følgeforskning på det her, så var vi måske blevet ved med den her meget plausible indsats, som efter alle tegn i sol og måne burde virke, og så kunne vi have brugt 500 millioner kroner på det de næste 10 år.
Så det du siger, det er sådan, at et såkaldt nulresultat, eller hvad man nu kan kalde det, når det virker så ikke resultat, det kan også bidrage til den samlede vidensopsamling på for eksempel det område omkring angst og deprimeret?
Ja, det kan det i høj grad. Altså, der er selvfølgelig, der er nærmest en uendelig mængde af ting, man kunne forestille sig at lave, som ikke virker, så man skal ikke tro, at man kan få dækket hele området af, og så sige, det virker ikke, og det virker ikke, og det virker ikke. Man skal selvfølgelig hele tiden prøve at gå efter det, der virker. Ja. Men den vigtige pointe er, at det, forskningsmæssigt er det ikke spildt arbejde, fordi vi er blevet klogere.
Nej.
Og samfundsmæssigt er det sandelig heller ikke spildt arbejde, fordi man ved, at der skal kastes nogle penge i en anden retning, hvis vi skal gøre noget for at hjælpe de her mennesker.
Ja, pengene er ikke spildt. Men Anne Ringgaard, du skal også lige have lov til at lige byde ind med ulemper. Altså, i forhold til alle de mange forskere, du har talt med, hvilken ulempe står allermest frem på det her felt her?
Jamen det er nok, altså på det her sociale område, der møder jeg tit den her holdning om, at det er sådan ekstremt kompleks, og at det måske i højere grad er sådan nogle mere helhedsorienterede indsatser, frem for at man laver sådan en enkelt, for eksempel på det her område omkring med misbrugsforebyggelse, så har jeg talt med kilder, som siger, jamen, de her unge, som ender i et misbrug, det er ofte unge, der har en masse andre problemer samtidig. Men de problemer løser man ikke med sådan et undervisningsforløb. Så det kan godt være, at man kan måle en effekt efter den her periode, hvor undervisningsforløbet har foregået, men det er jo ikke sikkert, at effekten holder. Det er ikke sikkert, at de om 10 år stadig har holdt sig væk fra et misbrug, fordi de har nogle massive sociale problemer, som man måske i højere grad skulle fokusere på.
Men Anders, jeg er lige lidt nysgerrig på at høre sådan dig i forhold til, at du har jo konkret erfaring med den her type forskning, så hvis der du skal kigge lidt indad og være lidt selvkritisk, altså hvad er den største, hvad skal man sige, svaghed eller ulempe ved den type forskning, du laver?
Ja, altså hvis jeg vidste, hvad den største svaghed var, så ville jeg nok prøve at gøre noget ved den.
Ja.
Jeg ved ikke, om, altså det kan godt være udefra set, er det en svaghed, men det er nogle gange sådan, forskning fungerer, at man zoomer ind på et meget lille område, og så prøver at skrue på nogle knapper. Men måske i stedet for at snakke om ulempe, vil jeg måske hellere snakke om fare. Altså der er jo selvfølgelig den fare, at vi konkluderer noget, som ikke holder vand i virkeligheden. Det er nok den største fare.
Ja.
Og man skal jo hele tiden være sin egen værste kritiker og sidde og spørge sig selv. Altså fordi vi vil også gerne, det ved alle forskere, vi vil gerne finde nogle resultater, noget der virker, noget der giver hovedoverskrifter. Se her, bare gør sådan og sådan.
Mm.
Så derfor kigger vi efter de positive ting. Men her er det så vigtigt, at tingene kommer igennem en review-proces i, i anerkendte tidsskrifter, hvor man virkelig får på puklen for, altså, ja. Med de negative briller på. Så man skal være sikker på, at det, man laver, det er noget, som holder vand.
Ja, men lige den her del af diskussionen kan jeg godt fornemme, at vi kunne bruge meget tid på, men at tiden er løbet lidt fra os. Så Anders Højen, jeg skal bare lige høre dig til allersidst her. Helt kort, tror du, vi vil se mere eller mindre interventionsforskning i fremtiden?
Jeg ved ikke, om der kommer mere forskning, fordi der er allerede ude i dagtilbudene, der er der rigtig mange forskellige projekter, og jeg hører nogle gange, at de synes, at de hopper fra det ene til det andet. Så jeg tror egentlig at vi kommer til at se mere forskning, men man kunne håbe, at vi kommer til at se bedre forskning, altså at vi bliver mere sikre på, at de forsøg, som vi sætter i værk, det er nogen, som er virkelig forskningsmæssigt velfunderet, og som vi kan blive klogere af, sådan rigtig for alvor.
Ja, ikke flere, men bedre. Hvad hedder det, Anne-Marie, tiden er løbet fra os, så vi er blevet til at stoppe nu her. Men jeg kan bare lige sige, at vi har fået økonomisk støtte fra Trykfonden til at fortsætte vores tema om interventionsforskning i resten af 2018. Så ultrakort, Marie og Anne, glæder jer til at skrive artikler om interventionsforskning i 2018.
Jeg glæder mig helt vildt. Jeg synes, der er rigtig mange spændende projekter derude, og det, jeg synes, der er fedt ved den her type forskning, det er, at det netop tager fat på nogle reelle problemer, der er ude i samfundet.
Ja, klart. Ja, undskyld, jeg afbryder dig. Marie, hvad glæder du også, eller hvad siger du?
Ja, jeg glæder mig især meget til nogle resultater, som skulle komme her i starten af året, af en indsats, en jobindsats til folk med svære psykiske sygdomme, skizofreni og bipolar sygdom. Faktisk den indsats, den oprindelige indsats, som indsatsen til angst og depressiv var bygget på. Mm. Så der er jeg spændt på, om den så har gode resultater.
Ja, det er spændende at læse om. Jeg bliver simpelthen nødt til at stoppe nu, fordi nu er tiden løbet fra mig her. Men tusind tak skal I have, videnskab.dk-journalisterne Anne Ringgaard og Marie Barse, der var med her i studiet. Og tak til dig, Anders Højen, lektor ved Trykfondens Børneforskningscenter på Aarhus Universitet. Du var med på en telefon. Og det var alt, hvad vi har valgt at bringe i denne uges podcast. Ris, ros og forslag til podcasten kan sendes til jbk@videnskab.dk. Og jeg er tilbage med en ny podcast med historier om videnskab og forskning efter vinterferien torsdag den 21. februar. Mit navn er Jens Bakstrøm Kok. Tak fordi du lyttede med.